Já mám z toho Veleslavína hrozně napínavý pocit. Je tu hrozně čitelná historie. Celý zámek sleduje dějiny. To, co se tu v Čechách dělo, tak na modelu toho Veleslavína vidíme, jak se všechno vrství. A ještě to není zastavený a je to čitelný. Je to vlastně hrozně napínavý. A má to v sobě ten okamžik, kdy to stále má potenciál být kvalitním místem.
Říká výtvarnice Veronika Zapletalová, která je zakladatelkou spolku Hradní potok. Ten se spolu s dalšími dobrovolníky stará o to, aby zámek Veleslavín žil a aby měli lidé důvod toto místo navštívit. Jak areál funguje dnes, se dozvíte v druhém dílu této minisérie. Teď se ale pojďme podívat na jeho neuvěřitelnou historii, která začala v druhé čtvrtině 18. století, kdy zámek vznikal pravděpodobně podle plánů architekta Kiliána Ignáce Diesenhoff.
Tenhle zámek tak byl spíš charakteristický tím, že byl vystaven jako venkovské sídlo. V té době se znovu objevila ta chuť člověka obývat krajinu, respektive už ta krajina byla tak skultivovaná a člověkem podmaněná, že si připadal trošku jako bůh. Už nebyla nepřátelským prostředím, který si musel podmaňovat jako ve středověku. Začali obydlovat tím svénázným jako způsobem, ať komponováním vlastně sídel, komponováním dominant monumentálních staveb, tak i tím obýváním v tom příjemném slova smyslu, vytváření určitých jako rajských zahrad.
S architektem Jiřím Huškem procházíme reprezentativní prostory v prvním patře zámku. Z původního barokního interiéru to už nic nenajdete, ale za to na jednom místě poznáte hned několik stylů.
Tehdy vlastně ten zámek byl stavěný v baroku pro císařovnu Amálii Brunswickou, což byla sestra matky Marie Terezie, takže z té doby ten zámek pochází. Naopak ty vnitřky tak nesou jako rukopis toho 19. století a neostylu. To bylo v době vlastnictví hraběnkou Esterenovou. Tady máme hezkou jako ukázku, takovou paralelu v podstatě vzniku Národního divadla, který bylo stavěný v neorenesančním stylu. Tak tady máme taky síň, která je čistě neorenesanční, ať už je to tím dřevěným obložením, tím táflováním, kdy se tady propisují jonské hlavice, strop je obehnán takovým jako vejcovcem, což je zase odkaz na antickou architekturu.
Takže z toho původního se tady vevnitř nedochovalo nic?
Ne, ne. Když půjdeme do druhého sálu, který tohle bychom mohli nazvat takovou jako jídelnou, tak ano. Tady jsme ve společenském sále s výhledem už do parku, tak vlastně i lustr, který tady je, tak ten už je klasicizující, byť je taky krásně monumentální a vlastně ta zlacená výzdoba na stropě tak je už jako rokokového charakteru.
Takže vlastně tady co místnost, tak to jiný styl.
V tom je to vlastně taky jako unikátní.
Zámek Veleslavín je spojený s celou řadou známých osobností a událostí. Za obléhání Prahy pruskými vojsky v něm údajně bydlel pruský král Fridrich II. V průběhu 19. století, kdy byly například zbourány přilehlé hospodářské budovy, sem jezdil na návštěvy mimo jiné i rakouský spisovatel a básník Rainer Maria Rilke. Barvitá historie opět začíná na začátku 20. století, kdy areál zakoupili bratranci lékaři Leo Kosák a Oskar Fischer. Tehdy tu vzniklo soukromé sanatorium pro choroby nervové a plicní. Pokračuje Veronika Zapletalová.
Na přelomu století se postavili v centrální budově malinkýho zámečku, kde můžete poznat tady podle klenutých kleneb a rovných kleneb, tak se postavily dvě křídla. A ty dvě křídla jsou asymetrický. To východní je trošku kratší než to západní. K tomu došlo proto, že v tom místě stál strom. Vlastně zakladatelé sanatoria Leo Kosák a Oskar Fischer se rozhodli, že přece nebudeme kácet strom, když prostě postavíme menší budovu. Takže to křídlo je menší, aby nemuseli kácet ten strom, který mají rádi a pod kterým sedí.
Léčila se tu například manželka prezidenta Masaryka, Charlotte Garrick Masaryková, Milena Jesenská nebo architekt Adolf Loss. V areálu zámku je celkem 6 budov rozmístěných po celém parku, přibližuje je Jiří Hušek.
Stodola, která lemuje ten areál podél ulice, ta je vlastně stejným nebo možná ještě starším objektem než samotný zámek. Ostatní budovy teda byly z toho dvorce postupně zbourány. Vrátnice, která zase uzavírá ten areál z druhé strany, tak to je pozůstatek z 19. století. Potom máme tady teda při výhledu, vidím taky neobarokní stavbu od architekta Kafky, který to mixoval ještě trošku se secesním tvaroslovím. To je vlastně budova končící rakouské monarchie, rakousko-uherské. A Vlastně, kdybychom tady viděli za stromy, tak tam je naopak ještě pavilon, který i když vznikal dřív než tahle ta budova, o trošku dřív, asi o 5 let, tak ten je v takým modernistickým stylu, jakoby takým kotěrovským. Pak tady je v rohu vilka, která sloužila pro rodinu jednoho z doktorů, pana Kosáka. Ta je zase už postavená v takým čistě neobarokním stylu z roku 29.
Z druhé strany zámku, ze které se původně vcházelo dovnitř, je také kašna z 19. století. Jak říká architekt Hušek, vše se dělalo s citlivým odkazem na baroko, včetně soch putyů, neboli dětí, právě poblíž zmíněné kašny.
Je to moc hezká symbolika v tom, že máme baroko ještě trošku v představě v rámci tého dekadence, že všude lítali ty proměnutím prdelatý andělíčci, ale baroko přichází s takovou jako novou symbolikou, kdy zobrazuje vlastně děti uprostřed hry. Tady je to hezky jako propojený, že tohle venkovské sídlo v podstatě sloužilo jako taková chata v dnešním slova smyslu pro reprezentaci. Bylo to ale vlastně takovým jako soukromým skutečně hájemstvím té císařovny. Ta rekreace, respektive to propojení s tou jako revitalizací a blahodárným působením přírody je tady protaženo do takového filozofického cítění, kdy ten návrat do období dětství vás jako hodně osvobozuje a zároveň v tom náboženském pojetí přibližuje Bohu, protože Bůh byl vlastně zobrazován jako pán vašich osudů a v podstatě s vaším osudem hrál tak jako v kostky. Takže ten jeho záměr byl natolik nepředvídatelný a vy jste byli natolik vlastně vůči němu malí, že jste nikdy nevěděli, kde na vás padne ta jako rána osudu nebo přízeň osudu.
Ale zpět k historii. Nacisté za druhé světové války vyhnali oba majitelé židovského původu, Kosárka i Fischera, kteří následně zemřeli v Terezíně a Osvětimi.
Tohle místo prostupuje vlastně událostmi naší státnosti. Za druhé světové války tady totiž sídlil takový speciální úřad, který kolektoval zabavený židovský majetek, konkrétně v oblasti Čechy a Morava, takže protektorátní instituce. Z toho zabaveného majetku byly financovány transporty do koncentračních táborů. Trošku nám tady zbyla taková jako stopa, jedna, která není tak viditelná, ale jsou to vlastně bunkry proti náletům, které jsou budovaný tady v parku. Z dnešního pohledu neviditelný zásah, ale je to jasná jako připomínka té doby. Tady prostě potentáti se potřebovali chránit. Samozřejmě za druhé světové války tady fungoval lazaret, bylo tady chirurgické pracoviště. Po druhé světové válce tady byla klinika, respektive oddělení traumatologie s léčbou, se zaměření léčby tuberkulózy.
Dodává Hušek, zdravotnické zařízení tu bylo až do roku 1989. Poté se pneumologická klinika přesunula do fakultní nemocnice Motol. Posledním nájemcem byla soukromá zdravotnická firma, která odsud odešla v roce 2018. Specifický zápach zdravotnických zařízení a samozřejmě i viditelné stopy po nich ale zůstaly.